dag. Vi da i Malachi. Men jeg begynner med først fortelle dere, eller snakke litt. For en mann, for en ekte mann, en mann som gift, finner ut det av tre faser i en ekteskap for en mann. Det den første fasen, det de første år eller to, kanskje det drar ut tre år. Det kalles for litt sånn the honeymoon phase. Det de første år hvor du er så forelsket i den dame her, som faktisk sier ja til å gifte seg med deg, og det har det så godt, og du som en mann, du vil gjøre alt du kan for at hun kjenner dette. Ja, hun tok en god valg i å gifte seg med deg. Og så hvis vi hopper frem da, til den tredje fasen. Den tredje fasen, det fasen hvor du finner ut dette uttrykk. Happy wife, happy life. Sant? Og du ser at, ok, ja, jeg ser dette, hvordan, ja, jeg har noen ved siden av meg som jeg må oppmuntre og gjøre glad, og hvis hun er glad, da har vi det godt. Tingen er da, det er en mellomfase. Og for oss menn, det er en litt farlig fase. I den fasen, mellomfase det, da må vi lære en del ting på kanskje den vanskelige måten, den harde måten. Dette skjedde, jeg fant ut, jeg var i den fasen etter noen år i ekteskap med Miriam, på en tur ned til Australia. Vi bodde hos broren min en kveld vi skulle se en film i lag, meg og Miriam, min bror og hans kone. Vi så en film, vi hadde kvese i sofa. Halvveis gjennom sofaen, jeg ser føttene mine, føttene til svigerinne, stikker ut fra under teppet, og hun spør broren min, kunne du gi meg en fotmassasje her? Broren min, han hadde vært gift litt lenger enn meg. Han hadde kommet inn til den tredje fasen. Så han brettet opp armene der, og brukte sånn litt energi her for å gi en god, skikkelig fotmassasje til svigerinne. Da ser jeg mye om sine fødder stikke ut for under teppet det, sant? Problemet, sant? Jeg var enda i den andre fase. Og så, massasje. Det var noe vi holdt på med i ungdom i oppdrag, før vi var gift, sant? Det var det du kunne bli litt mer kjent med jente. Men, sant? Nå er jeg inn i den andre fase, hvor det er litt sånn, ja, og meg da? Kom inn, jeg vet jeg får ikke tilbake her. Og så, ok, så jeg satt med sånn veldig halvhjerte på en måte. Og så relativt kjapt føttene gikk tilbake under teppet. Ok, greit, da var vi ferdig med den. Hei, topp. Fant ut senere om kvelden at å gi en sånn halvhjerte massasje det, var en skuffelse for Miriam, og forståelig nok. Men, sant, og spesielt når broren min hadde gitt så gode eksempler av hvordan man skulle oppføre seg, og da, det er ikke nødvendigvis den halvhjertet massasje, men det som lå bak den uttrykket, sant? Og litt på lik linje, hvis du er en mann, og det er bryllupsdagen, og du går forbi en sånn butikk med en sånn skilt, bare fortsett å gå forbi, sant? Fordi hvis du går inn i det og kjøper sånne blomst, og du kommer hjem til kone di, og du gir det til hun, hun ikke tenker, oi, få en mann her som er økonomisk ansvarlig. Det har jeg lært, det blir ikke forstått på den måten når du kommer hjem med sånne blomst. Det kommuniserer noe helt annet, vet du, sant? Det kommuniserer at ha en mann som synes ikke vært de 400 kroner det koster med helt ferske, nye blomst. Og du lærer dette, ja, hvis du er i en tett forhold, personlig, en ekteskap, for eksempel, med en alle tette forhold og relasjoner. Hvis du lever i en sånn tett relasjon, hvis du halvhjertet i det, hvis du ikke viser at du all in her, du finner ut for at ting vil gå galt. Sant? Hvis du spesielt, hvis du en ekteskap i en pakt med noen, og du løfter dem noe, du løfter og elsker dem, og viser dem at du elsker dem for resten av livet. Hvis du da bare halvhjertet i din forhold, ja, det, du finner ut, spesielt som en mann, at dette kommer ikke gå bra. Yes, og det litt den problemstillingen vi møter når vi kommer til Malachi sine bok. Ok, vi har vært i profetene nå en stund, så for mange av dere dette en kjent bilde. Gamle testamentet, og så havner vi i den siste delen i profetebøket vi har kommet gjennom. Vi har NT rett før jul, som Kent har, og vi havnet faktisk tilbake i Mika, men i dag er vi i Malachi. Som da havner i dette området her, Israel har blitt tatt i eksil av Assyria. Jude, de ble tatt til Babylon, de havner der i 70 år. Men da, etter 70 år, Persia kom inn, og de tar over makt i området der. Babylon eksisterer ikke lenger. Da Persia, de som har makt over Midtøsten. Og de innfører en ny regel hvor alle disse folk som Babylon har dratt inn til byen der, de sier, gå tilbake til deres egne land og etablere dere. Ja, du vil fortsatt være under vår kontroll, men dere får lov å reise hjem. Og det er det som skjer i 538 før Kristus. Under leder Zerubbabel og Josua, de tar 50.000 stykk tilbake fra Babylon til Jerusalem. Og når de gjør det, de begynner å etablere seg. De begynner å bygge tempelet, de setter fundament for tempelet. Men da møter de en del motstand. De møter motstand fra alle disse folk som har da bodd der mens de var i eksil. Da var det folk som bodde i området der. De ikke likte dette. Det er, okay, nå er dette gjeng tilbake. Og så de skaper litt motstand. Med den motstand, da de slutter med den tempelbygningen, fokuserer bare for å få gang på eget liv, eget hus, begynne å dyrke jord og sånne ting. Og så da har vi de siste vegene, sant, hørt fra Haggai og Zakaria, som kommer og gir beskjed, kom igjen folkens, få gang på å bygge Guds tempel. De hører, og da de får gang, og de får den tempel bygd da i 516. Og ting ser ut til å gå bra. Judeernes eldste bygde og hadde god framgang ved profetene til profeten Haggai og Zakaria i Dossen. De fullførte bygningen etter befaling fra Israels Gud og etter befaling fra Perserkongene Kyros, Darius og Artaxerxes. Så ting er bra. Gud. Men som det pleier å gå med denne gjengen her. Etter hvert, ting bare går seg selv, og de er ikke helt skrudd på, og spesielt i forhold til denne forhold til Gud. Den mann som heter Ezra, han faktisk fortsatt bo i den Babylon-området under Persia makt. Og så, men han får et hjerte. Han faktisk blir utdannet i Israels lov og alt det. Og så da han får hjertet for å reise tilbake til Jerusalem og få i gang en sånn åndelig og jødisk reform, eller begynner å våkne folk opp igjen. Så han reiste tilbake med en liten gjeng, og så det han møter når han kommer til Jerusalem, han møter et folk som, de har tempelet, de har noen prester, og de holder på med ting. Men mange folk begynner å gifte seg med de andre folkeslag rundt omkring, og de ser at de får en delt hjerte her. For de gifter seg med de andre som følger andre guder, og så blir det mye avgudsdyrkelse i Jerusalem og Israel, og så de ser at denne blanding, denne halvhjerte holdning til Gud, er ikke det Guds ønske for dem. Så han kaller dem til omvendelse, men langsiktig blir det lite framgang for han. Så kommer en som heter Nehemia, 10 år senere. Han også var i Babylon, så han var for hjerte for å komme tilbake og bygge opp disse murer rundt Jerusalem. Og sånn, disse folk, det er en tøff liv på en måte for disse folk i Jerusalem. Det er tøft å få gang på ting. Det er motstand alltid gjennom den tid mot folk rundt dem. Og som vi ser i slutten, sant, Ezra Nehemia, vi har to bøker da i Bibelen som forteller om denne perioden. Og så Nehemia sine bok. Jeg har en liten avsnitt for en Bible Project-video som viser det som skjer i slutten av den tiden under Nehemia.
I to deler. Først en positiv, så en negativ. Ezra og Nehemia slår seg sammen for å sette i gang en åndelig fornyelse blant folket. De samler alle de som har vært i eksil til en fest. De leser og underviser Toraen til hele folket i 7 dager. Og så feirer de den eldgamle løvhyttefesten for å minnes Guds trofasthet under utreisen fra Egypt og vandringen i ødemarken. Etter det bekjenner de syndene sine. De lover å fornye pakten og følge alle budene i Toraen. Og de avslutter med en storslått feiring av tempelet og murene rundt Jerusalem. Og vi tror kanskje dette er vendepunktet, men det er det ikke. Boka ender med en skikkelig skuffelse. Arbeidet til Zerubabel blir ikke gjort. Snarere finner Nehemia tempelet forsømt og bemannet av all slags ukvalifiserte folk. Så oppdager han at arbeidet til Ezra blir stilt i dårlig lys. Han finner ut at alle bryter Toraen, folk jobber på sabbaten. Det gjelder også hans eget arbeid på muren, for folket driver marked rundt murene til Jerusalem og jobber på sabbaten. Så Nehemia flyr i flint. Han juler opp folk, river ut håret deres og hyler «Hold budene i Toraen!» Og hans siste ord er en bønn om at Gud vil huske ham, at han i alle fall prøvde. Og så slutter boka. Altså, det er utrolig merkelig. Men vi har blitt forberedt på det, ikke sant?
Så det er situasjonen her. Det er blanding. Det er noe bra, men det er folk som er ikke helt investert her. Og det er dette situasjonen da, Malachi, det er det han møter når Gud sender ham til å tale til Guds folk. Malachi, det er en relativt kort bok, 4 kapitler, siste bok i det gamle testament. Og hoveddelen i den bok er satt opp som en samtale mellom Gud og Israels folke. Og flere ganger gjennom denne boken her kommer Gud med anklager mot disse folk. Og spesielt mot prestene og lederne som egentlig skulle lede folk inn i Guds nærvær. Men på mange måter leder de vekk. Og akkurat likt en mann som har blitt kritisert for å kjøpe billig blomst til Israels folke, og leder de går rett i forsvar. Gud sier, «Det er prester, det er som viser forakt for mitt navn», sier Gud. Så de svarer, «Dere sier, hvordan har vi vist forakt for ditt navn, Gud?» Gud sier, «Dere har trettet Herren med deres ord». Dere sier, «Hva er det vi har trettet ham med?» Senere, «Kan et menneske stjele fra Gud?» «Men dere stjeler fra meg.» Men sier, hva har det vi har stjålet fra deg? Og det er en bok som det er flere ganger at Gud kommer og sier, ha lever dere i tråd med den pakten at vi har. Og de er sånn, hæ, oss? Hæ, hva har vi gjort galt? Deres respons til Guds anklage, det viser tidlig at de tenker, det er ikke oss her som har problemer. Men Gud, du tydeligvis, Gud, du mistolker denne situasjonen. Og så de inviterer Gud. De inviterer han til å gi bevis for hans anklagelse. Og vet du hva? Det er Gud mer enn klar for å gjøre. Så han legger frem for de det som ligger bak det han sier her. Flere eksempler, men vi tar opp denne i 1. kapittel. Han sier dette. En sønn hadde sin far, og en slave sin herre. Er jeg far, hvor da min herre? Er jeg herre, hvor ærefrykten for meg? Sier Herren over herskerne til dere preste. Dere som viser forakt for mitt navn. Dere sier, hvordan har vi vist forakt for ditt navn? Dere bar fram uverdig mat på mitt alter. Dere sier, hvordan har vi handlet uverdig mot deg? Ved å si, Herrens bord kan vi vise forakt. Når dere bar fram et blindt dyr som offer, det ikke galt. Når dere kommer med et halt eller sykt dyr, det ikke galt. Hva om du kom med slik til din statholder? Tror du han ville sette pris på deg og ta vennlig imot deg, Sara, sier Herren over herskerne. Det Gud viser til her, at sant, selv om de går gjennom litt sånn, og utfører disse handlinger som han har kalt dem til, sant, de, ok, vi kommer frem, vi gir noe dyr, vi kommer til tempelet med noe dyr som er offer for deg, Gud. Men det er tillit, det er hjertet som ligger bak. Det er null ønske å faktisk ære Gud med det de kommer med. Det er null interesse til å faktisk vise takknemlighet. Men ok, bare som en form av noe religiøse plikt de har. Ok, ja, vi kommer frem. Ha Gud, ta imot. Håper du blir fornøyd. Og så, utifra det, tenker de, ok, nå bli med velsignet. Nå skal Gud passe på oss, fordi vi Guds utvalgte folk. Men mange, mange ganger gjennom det gamle testamentet, og spesielt i disse profetbøkene vi ser her, har Gud gitt beskjed at offrene i seg selv, det har lite verdi til Gud. Det er ikke det handler om. Det er ikke det at Gud er ikke på jakt etter det. Det han som skapte dem, han vet, han har alt de allerede på en måte. Men det han lengter etter, det er det han forventer at folk som er glad i hjertet, er villige til å gi sitt beste av det de har i tro, i takknemlighet og i ærefrykt for ham. Og selv om vi forstår at dette, som jeg sa, for dette folk her i Jerusalem som prøvde å etablere seg, det er ikke lett. De sleit å få gang på ting og avlinger og dyrke jord og alt det. De hadde det tøft. Og ja, det ville vært kostbart for dem å faktisk komme med en offer av de beste, av en feilfri dyr, av den beste lam at de hadde. Men å komme med noe mindre var det enn det, var det samme for dem å si til Gud, vi stoler ikke på deg. Du er ikke verdig av vårt beste. Sånn, de prøver, ok, vi bare gjør minst mulig her, og vi forventer at det blir godt nok. Men Gud gir tillit beskjed til disse folket, at denne holdningen, det hjertet, det bommer på mål her på noe sånn ekstremt måte. Og han tar opp denne sammenholdningen litt senere. Vi hopper frem til kapittel 3 her. Med vers 7-10. Og dette handler om hvordan de bruker pengene deres. Gud sier, hei fra fedrenes dager har dere forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg mot dere, sier Herren over herskerne. Men dere sier, hvordan skal vi vende tilbake? Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg. Men sier, hva har vi stjålet fra deg? Tienden og offergaven. Under forbannelse av dere, dere stjeler fra meg, hele folket. Det er ganske, ganske sterke ord her. Men her igjen, det viser at her et folk som egentlig ikke bryr seg om det Gud har sagt til dem, om de ikke bryr seg, og sier, de vet de lever I en pakt med Gud, men de ikke bryr seg nok om hva den pakt egentlig innebærer. Og spesielt hvis det begynner å koste dem mer enn de er villige til å betale. Og de tenker, det ikke så nøye. Og her drar de faktisk prøver å snu det tilbake på Gud. Du ikke forsigner oss nok. Vi sliter her. Så hvorfor I alle verden skal vi gi deg vårt beste dyr og 10% av inntekten vår når du, Gud, ikke fortjener det? Og så de sier dette. Det nytteløst å tjene Gud, sier de. Hva tjener vi på å rette oss etter det han har bestemt? Her det et folk som ikke elsker Gud I det hele tatt. Men de har en forventning at som Guds utvalgte folk, at de fortjener hans velsignelse I formen av et behagelig liv med overflod. Og hvis de ikke får det, da nekter de å begynne å ta hans bud seriøst. Problemet er ikke oss, sier de. Problemet med Gud. Jeg skal vise en filmklipp her. Filmklipp som reflekterer litt av denne samme holdningen. Jeg vet ikke om filmen, hvis jeg sier Office Space, hvis det betyr noe for dere her I Norge. Dette var en sånn klassiker tilbake I min ungdomstid. Og så vi møter en mann, Peter Gibbons. Han jobber for en IT-firma. Og en dag han er kalt inn til å møte med ledelsen, som prøver å finne ut hvordan de kan gjøre ting, forandre ting for å være mer effektiv som et organisasjon.
Would you walk us through a typical day for you?
Yeah.
Great. Well, I generally come in at least 15 minutes late. I use the side door. That way Lumberg can't see me. And after that, I just sort of space out for about an hour.
Space out?
Yeah. I just stare at my desk. But it looks like I'm working. I do that for probably another hour after lunch, too. I'd say in a given week, I probably only do about 15 minutes of real, actual work.
Peter, would you be a good sport and indulge us and just tell us a little more?
Oh, yeah. Let me tell you something about TPS reports.
TPS stand?
The thing is, Bob, it's not that I'm lazy. It's that I just don't care.
Don't care?
It's a problem of motivation, all right? Now, if I work my ass off and Inatech ships a few extra units, I don't see another dime. So where's the motivation?
And here's something else, Bob. I have 8 different bosses right now.
Beg your pardon?
8 bosses.
8,
Bob. So that means that when I make a mistake, I have 8 different people coming by to tell me about it. That's my only real motivation is not to be hassled. That and the fear of losing my job. But you know, Bob, that'll only make someone work just hard enough not to get fired.
Yes. Han møter meg, man. Peter. Vi ser en mann, han ikke personlig investert I denne firma han jobber for. Og så det påvirker hans holdning til arbeidet hans, til livet hans. Hva fordelen for meg, spør han. Han bestemmer seg, jeg bare gjør minst mulig, akkurat nok, så jeg ikke får sparken. Og det er litt den samme holdningen vi møter her i Malachi. Vi møter folk som har null forståelse at dette her er ikke en person og en sånn sjef som sitter opp her. Men dette her skulle være en personlig relasjon her som leves ut. De har solide forståelse av hvem Gud og det hjerte Gud har for de som et folk. At han har den Gud som leder deres folk ut fra Egypt. Han leder dem inn I det lovende land. Han velsigner dem så rikt Og til og med når de igjen og igjen snur ryggen til han, han tilgir. Og fordi han dro de tilbake fra eksil i Babylon, han kunne lett de, la de være det i Babylon. Det er det de hadde fortjent, men han tar de tilbake inn igjen til det lovende land. Men alt han møter her, alt Gud får, er at folk som vil gjøre minst mulig for å få mest mulig. De kan se tilbake, de kan se tilbake til hvordan Gud har vært trofast, at han har vært langmodig, at han har tilgitt dem og reddet dem igjen og igjen. Men de med alt det, det betyr ingenting. Hvis Gud ikke vil signe seg, hvis Guds velsignelse ikke tillegg over mitt liv her og nå, hvis Gud, du ikke vil signe oss først, Når du begynner å gjøre det, så kan vi begynne å snakke om å gi tiende og komme med vår beste dyr til tempelet. Men sant, og Gud ikke har lyst til å være skibe med disse folk. Helt motsatt, og det er hele poenget her. Han kaller dem, sant? Han vil presisere at han har vært trofast til dem hele tiden. Sjelden at de har faktisk fortjent det. Men nå må de respondere. Nå må deres hjerte snu tilbake til ham. Og hvis de ikke er villige til å gjøre det, hvis de er villige til å snu, hvis de er villige til å komme, hvis de er villige til å gå sånn, hele hjertet tilbake til Gud, da er det ingen begrensninger til de velsignelser han vil vise dem. Kom med hele tiden til forrådskammeret. Så det finnes mat i mitt hus, sier Gud. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluse og øse ut over dere velsignelse uten mål. Gud har så lyst til å velsigne disse folk her. Men for de fleste, De er tilfreds med den halvhjerte innsats. Sånn, i stedet for å bøye seg for Gud, de vil heller holde avstand, så at når ting går galt, da kan de peke fingeren mot Gud og begynne å anklage ham at han ikke holder hans side av denne avtalen. Han ikke møter vårt behov. Og i dette, hvis jeg stopper opp, det er lett å si, hvor dumt er det å tenke sånn. Men hvis jeg ser på meg selv, og helt ærlig med meg selv, jeg kan se noen av de samme tendenser i mitt eget liv. Jeg tipper vi alle kan. Det var ca. 11 år siden at jeg satte her i den andre rad, rett der, på en kveldsmøte her. Satt her i kveldsmøte, og jeg begynte å kjenne at Gud snakket til meg veldig tydelig, på en måte som er veldig uvant for meg, om et kall til Kina. Og faktisk, jeg fikk en tidlig navn av en menighet som jeg hadde ikke hørt om før, søkte opp på Google, og da lå det en menighet midt i Shanghai det. Og sant, dette var ikke vanlig for meg. Jeg er generelt veldig skeptisk til sånne ting. Men dette var så tidlig. Jeg tenkte, dette må være Gud, og dette må jeg ta på alvor. Så det leder meg til å faktisk si opp jobb. Og som jeg har nevnt, vi flyttet oss ned til Australia. Tok 3 år med bibelskole. Og så mot slutten av de 3 årene, tok jeg en samtale med dette menighet i Kina. Og i utgangspunktet virkte veldig interessert i å ha meg med. Og her tenkte jeg at, ok, har jeg midt i Guds plan for livet mitt? Og selv om, ja, det hadde kostet oss en del for å reise og studere og alt det, det var null stress. Det var helt greit hvis dette var Guds plan for livet mitt. Så nå, litt senere, etter en del intervjurunder og sånne ting, når jeg fikk en mail fra denne menigheten i Kina, Og, så, og de fortalte meg at jeg var nummer tre på lista av de tre stykk de hadde på intervju. Da ble jeg ganske fortvilet. Jeg hadde så lyst til å begynne å anklage Gud her. Sant? Villeder meg her, Gud. Du har forlatt meg her. Hæ? Hva skjedde? Jeg trodde vi hadde en avtale her. Jeg har offret så mye her for deg, Gud. Og når du bare stikker av, så hva er poenget med å følge Gud, hvis det er sånn det er? Sant? Jeg var redd i 6 år bak i å betale ned huslån etter noen år i ungdom i oppdrag. Og nå kan jeg legge på 3 år til den. Og i tillegg, da har jeg en mektig studielån. Og plutselig, uten jobb heller, 39 år, arbeidsløst, drukten i gjeld. Yes, da er det dritt kjekt å følge Guds plan for livet ditt. Ha? Og så oppi alle disse følelser, måtte jeg ta et valg her. Jeg så det. Jeg kunne vært bitter mot Gud. Jeg kunne komme tilbake, kunne prøve å finne den jobb da, som ga meg mest inntekt, og bare, jeg kunne komme på gudstjeneste, satt bakestra ved søndag, og bare holde litt avstand til hele greia, men kanskje gjøre akkurat nok for å snige meg inn i himmelen. Fordi det er målet, sant? Ellers kunne jeg velge å faktisk stole på Gud oppi alt dette. Selv om jeg ikke hadde veldig lyst til det. Men jeg måtte bestemme meg. Jeg måtte bestemme meg for å faktisk tro at Gud var med meg i dette. I den skuffelse. I den forvirrelse. Selv om ting hadde ikke gått som jeg hadde tenkt det skulle gå. Jeg måtte stole på at hans ord, jeg måtte stole på hans ord, og at han var fortsatt med meg i dette her. Og sant, ok, nå har jeg en teologiutdannelse. Da bestemte jeg, ok, Gud, jeg vil bli brukt til deg. Hvor du vil ha meg. Og så plutselig, selv om det var ikke i Kina, fikk jeg da denne mailen fra Kjersti. Og jeg vet ikke hvis denne hele greia med Kina var bare en måte for Gud å lure meg inn her. Eller kanskje det er noe for fremtiden? Jeg vet ikke. Men jeg tror egentlig det er ikke så viktig. Men det som er viktig for Gud, er det som skjer inni her, sant? Stoler jeg virkelig på Gud? Føler jeg han så at mine drømmer og planer for mitt liv blir oppfylt? Er det derfor jeg føler han? Eller føler jeg han fordi han fortjener det? Fordi jeg vil gjøre alt jeg kan for å se Jesu navn løfte opp, og hans rike komme. Fordi jeg har hatt takknemlig hjerte som har lyst til å gi ære til han, som har gitt alt for å gi meg frelse. For oss her i dag, sant? Sammen med Guds folk i Jerusalem for 2500 år siden. Det er et spørsmål om motivasjonen vår. Om vår hjerte. Blant disse 50.000 mennesker som hadde flyttet tilbake til Jerusalem, blant de da, var det en liten gjeng. Det som kalles for en rest. Det er en liten gjeng. De bestemte seg for å stole på Gud oppi alt dette. Og når Malachi kom med denne advarsel, da tok de den på alvor. Og det står, de som fryktet Herren, de talte de sammen. Og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som fryktet Herren og ære hans navn. Sant? Og da, for de som holder fast til Guds ord, og holder fast til han og hans ord, da sier Gud dette i respons til de. Den dagen jeg griper inn, sier Herren over herskarene, skal de være min dyrebare eiendom. Og jeg vil være mild mot dem, som en mann er mild mot en sønn som tjener han. Da skal dere igjen se forskjell på rettferdige og urettferdige, på dem som tjener Gud, og dem som ikke tjener han. Den dagen, Herrens dag, som vi snakket om tidligere, Herrens dag, det kommer. En kommer en dag når Gud skal komme, og da vil det være en tydelig skille mellom de som er dømt rettferdige i forhold til de urettferdige. Og samt som vises tydelig her, dette vil ha ingenting å gjøre med etnisitet. Det vil ha ingenting å gjøre med oppmøte på gudstjeneste heller. Men om du har et hjerte som stoler 100% på Gud, og du vil tjene ham med livet ditt. Så vi kommer til den siste kapittel i det gamle testamentet her. Jeg leser det ikke opp på skjermen her, men bare høre. Kapittel 4, vers 1. Se dagen komme, den brenner som en ovn. Alle frekker, alle som gjør urett, skal da være som halm. Dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren over herskarene. Hverken rot eller grein blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal slippe ut og hoppe som kalve. Da skal dere tråkke de urettferdige ned. De skal være støv under føttene deres. Den dagen jeg griper inn, sier Herren over herskarene. Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og bud. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerte til barnet og barnets hjerte til fedre. Så jeg ikke skal komme og slå landet med barn. For de truende, for de som søker Gud av hele sitt hjerte, det er et fremtid preget av håp. Gud skal bane vei her, og han skal starte med å helbrede den innerste relasjonen mellom far og barn. Og det skal speile den intime relasjonen at han ønsker å ha med hans barn. Sant? Du og jeg. Vi som ved Jesu offer, sant, har blitt rettferdiggjort og invitert inn i hans familie. Tilbake da, Malachi og de folk. Herrens dag lå på horisonten der fremme. Og det var dag, sant? Du må forberede deg til den dagen, for den dag kommer. Du må være forberedt til den dagen. Og vi nå, vi ser tilbake til den dagen, og vi feirer den dagen da Herren ble født, som et tegn at Gud elsker oss, og at vi skal ikke gå fortapt. Vi feirer det, fordi her ser vi en Gud som faktisk strekker ut sin hånd. Fordi han vil ha oss med. Han vil ha oss med inn i familien. Han inviterer oss inn. Og så, som vi snakket om, sant, vi lever midt i her. Vi ser tilbake på Herrens dag når Jesus kom da første gang, men vi også ser frem til Herrens dag på horisonten der, når den kommer igjen. Den dagen kommer, men hva er det Jesus vil finne når han kommer tilbake? Vil han finne et halvhjertet folk som er så opptatt med deres egen liv og søke leve etter egen drømme og planer? At de var så opptatt med sånt at de var ikke forberedt for den dagen som lå der. Eller vil han finne en rest, en trofaste folk som sier, koste hva det koste vil. Jeg vil ha Jesus over alt annet. Sant? Og ha med Paulus et folk som kan si, det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap. Fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus. Inviter opp Ingrid, hvis du vil komme frem. Ja. Gå mot avslutning, sant? Disse store ord her. Om du sliter å kunne si disse ord. Hvis du sliter å si ja, enig, Paulus. Enig med deg. Så er budskapet i dag å gjøre noe med det. Ikke la denne muligheten gå forbi og tenke, det kommer til å gå bra. Det går fint. Gud har så mye mer, og Gud ønsker hele hjertet. Hvis du ser, og faktisk er litt ærlig med deg selv, er det ting som du setter foran? Er det ting som ta en stor plass i livet som du prioriterer over Gud? Om det er jobb, identitet på det du gjør, om det er bankkonto, om det er ungene deres, hva som helst er det, hvis du setter noe over Gud, da har han ikke hele ditt hjerte. Og i dag er kall til deg å gjøre noe med det. Legg det ned foran han og inviterer han inn på nytt. Sant? Den dagen kommer, jeg vet det er merkelig å tenke på at Jesus vil komme faktisk tilbake til denne jord, og alt dette vil ta slutt en dag, men det vil komme. Vi vet ikke nå, men vi må være forberedt med hjertene som er helt overgitt til han. Vi tar bare et par minutter og bare reflekterer, tenker, spør Gud. Er det noe her jeg må gjøre noe med? Er det noe jeg må legge ned? Er det noe jeg må omvende deg ifra? Er det noe, en plass jeg må søke tilgivelse? Vi tar et par minutter for å gi det før da vi avslutter. God himmelske far, vi kommer til deg med bøyd hjerte til deg, fordi ja, vi har ingen andre plass å gå. Vi vet at du Hamme av deg, det er det livet handler om. Å bli kjent med deg og ære deg med livene våre. Og vi vet vi er svage, vi vet vi er folk som er ofte så blandet. Men Gud, hjelp oss. Hjelp oss til å stole på deg. Hjelp oss til å søke deg med hele hjertene våre. Til å legge ned vårt eget liv. Så det er du, Gud, ja, og ta den plassen det du fortjener. Gud, vi løfter opp ditt navn. Vi takker deg. Takker deg, Jesus, for det du har gjort for oss. Og vi ber dette, ja, med din Hellige Ånd med oss, til vi kan leve livene våre på en måte som gir deg ære, og gjør oss klar for den dagen at du kommer tilbake. Gud, kom og vær med oss, og følg oss med din ånd.